បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី17រូបភាពទី17យើងឃើញអ្នកលក់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅយកខ្ទះចំអិនបាយឆាដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញអ្នកលក់គាត់បានឈួលភ្លើងគាត់បានគូសឈើគូសដែលមានភ្លើងហើយគាត់យកភ្លើងនោះទៅឈួលនឹងចង្ក្រានហ្គាសរបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅនៅតាមតូបឬក៏តាមហាងនានាគឺគេនៅពេលដែលគេចំអិនម្ហូបគឺគេប្រើភ្លើងហ្គាសដែលជាឧស្ម័នអញ្ចឹងហ្គាសគឺជាឧស្ម័នដែលអាចដុតឆេះដោយពេលខ្លះយើងអាចគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ឈើគូសបន្តិចដើម្បីដាក់ទៅជិតហ្គាសគឺវាអាចធ្វើឲ្យឆេះបានភ្លាមភ្លាមដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់យកឈើគូសមួយដើមទៅឈួលទៅនឹងភ្លើងហ្គាសគឺឬក៏ទៅឈួលនឹងផ្សែងហ្គាសដែលចេញមកពីចង្ក្រានដូច្នេះធ្វើឲ្យមានភ្លើងចេញពីចង្ក្រានអញ្ចឹងគាត់បានដាក់ឆ្នាំងខ្ទះទៅលើភ្លើងចង្ក្រាននោះដើម្បីឲ្យឆ្នាំងហ្គាសក្តៅអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឆាបាយអតិថិជនរបស់គាត់ដោយគាត់ដាក់ឆ្នាំងខ្ទះទៅលើភ្លើងដើម្បីឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានដាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឆាបាយឬក៏ចៀនសាច់យើងត្រូវប្រើប្រេងឆាឬក៏ខ្លាញ់ព្រោះប្រសិនបើយើងអត់ប្រើប្រេងឆាឬក៏ខ្លាញ់ទេវាអាចធ្វើឲ្យខ្លោចឆ្នាំងបានអញ្ចឹងឆ្នាំងខ្លោចគឺបានន័យថាឆ្នាំងឡើងពណ៌ខ្មៅហើយធំក្លិនឈ្ងៀមអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើម្ហូបបានទេដូច្នេះយើងត្រូវប្រើខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆាដើម្បីជំនួយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្លាញ់និងប្រេងឆាគឺអាចធ្វើឲ្យបាយឬក៏សាច់របស់យើងចៀនទៅអត់ជាប់ខ្ទះបានន័យថាវាអត់ខ្លោចអញ្ចឹងយើងអាចចៀនបាយឬក៏ឆាបាយបានយ៉ាងស្រួលដោយមិនជាប់ខ្ទះដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រេងឆាឬក៏ខ្លាញ់ដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះនៅពេលដែលយើងដាក់ខ្ទះចូលទៅលើភ្លើងបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ចាក់ខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកលក់គាត់ក៏បានយកខ្ទឹមមកហាន់ជាចំណិតចំណិតដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះឆានោះផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឆាបាយនៅពេលដែលយើងឆាបាយយើងត្រូវប្រើប្រាស់ខ្ទឹមដើម្បីបំពងសិនអញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់បានបំពងខ្ទឹមដែលដាក់ខ្ទឹមចូលទៅក្នុងខ្ទះដែលមានខ្លាញ់កំពុងតែក្តៅដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបំពងខ្ទឹមគឺយើងអាចធ្វើឲ្យខ្ទឹមនោះគឺឈ្ងុយបានន័យថាខ្ទឹមបំពងគឺមានក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាយឆារបស់គាត់កាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយដូច្នេះគាត់ត្រូវការបំពងខ្ទឹមជាមុនសិនមុននឹងគាត់ដាក់ឆាបាយអញ្ចឹងរូបភាពទី7នេះគឺអ្នកលក់គាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំឆ្នាំងខ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីឆាបាយដែលគាត់ជាដំបូងគាត់ចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹមជាមុនសិនដោយបំពងខ្ទឹមដាក់ខ្ទឹមចូលទៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះដែលមានខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆាកំពុងតែក្តៅ